Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Misiunea vameșilor europeni la granița moldo-ucraineană se extinde cu încă 3 ani. Cazurile pierdute de Republica Moldova la CEDO s-au împuținat, dar nu neapărat pentru că s-ar fi îmbunătățit justiția moldoveană.
Atunci când Curtea Europeană ne critică de 20-30 de ori pentru aceeași problemă și Curtea Supremă de Justiție continuă mai departe cu astfel de abateri, acest lucru nu este deloc încurajator.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre cheltuielile de protocol pentru primirea delegațiilor străine. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Regiunea transnistreană plătește scump faptul că nu este recunoscută internațional, a declarat Europa Libere cu raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Moldova, Egidius Varechis. Costul nerecunoașterii regiunii este de 5% din produsul intern brut al Republicii Moldova, a spus Varechis. În opinia sa, o soluție pentru Transnistria poate fi găsită nu într-un an, ci într-o săptămână, dar pentru aceasta este nevoie de bunăvoința Moscovei. O delegație a Comisiei de la Veneția și a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului va veni luni la Chișinău pentru a discuta modificările aduse legii electorale prin întrecerea la sistemul de vot mixt. Schimbarea sistemului electoral a fost aprobată vara trecută de Parlament în pofida obiecțiilor și criticilor Comisiei de la Veneția. Tot trecerea intempestivă la sistemul electoral mixt a dus la amânarea ajutorului macroeconomic de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană. America pe primul loc nu înseamnă America singură, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, în discursul ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos. Președintele american a avertizat însă că nu va mai tolera practici comerciale neloiale care distrug piața americană. Donald Trump i-a îndemnat din nou pe toți oamenii de afaceri să investească într-o Americă deschisă lumii de afaceri și cu o administrație care a făcut cea mai profundă reformă fiscală din ultimele decenii. El a atras atenția și asupra faptului că administrația sa a redus și va continua să reducă birocrația și că efectele pozitive ale reformei fiscale trecută în decembrie prin Congres se fac deja resimțite în salarii, care au crescut, și în puterea mai mare de cumpărare a americanilor. Donald Trump este primul președinte american care vorbește la forumul de la Davos de la democratul Bill Clinton în anul 2000. La Davos, președintele Trump a declarat din nou că Statele Unite insistă pe lângă aliații săi să blocheze încercările Iranului de a dezvolta arme nucleare. Discursul său s-a concentrat pe probleme economice, dar el a menționat și câteva subiecte de politică externă. Trump a spus că Statele Unite nu vor mai permite ca Afganistanul să devină un paradis al teroriștilor și a avertizat că lupta cu milițiile organizației teroriste Statul Islamic încă nu s-a încheiat. Președintele american a făcut o aluzie și la Rusia, care rămâne pentru multe regiuni singura sursă de energie, afirmând că nimeni nu trebuie să fie în situația de a depinde de o singură sursă. Și miliardarul și filantropul american George Soros crede că marile companii de internet ca Google sau Facebook reprezintă un adevărat pericol pentru democrații, pentru că au aproape un monopol asupra modului cum gândesc oamenii. Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Soros a atras atenția că pierderea libertății de a gândi a unei generații întregi, modelate de marile companii tehnologice, ar putea avea consecințe de lungă durată asupra vieții politice. În opinia lui Soros, Uniunea Europeană, care nu are astfel de companii monopoliste, este mai bine dotată să-și protejeze societățile.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Misiunea EUBAM de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene de către vameși din Uniunea Europeană se va extinde cu încă 3 ani, iar o prioritate a noului mandat va fi sprijinirea controlului mixt moldo-ucrainean la toate punctele de frontieră. Anunțul s-a făcut în marginea unei ședințe a conducerii EUBAM ținută astăzi la Chișinău, relatează Liliana Barbăroșie.
Deși Chișinău l-a reușit în 2017 să relanseze împreună cu ucrainenii controlul comun pe segmentul transnistrean, un control asupra căruia cele două părți conveniseră încă în 1997, dar fără ca decizia să fi fost pusă în practică, există acum îngrijorări legate de continuarea cu succes a procesului cu greu început. În primul rând, pentru că un nou acord în această privință semnat de premierii celor două țări încă în luna octombrie a fost deocamdată ratificat doar de Parlamentul de la Chișinău, Rada de la Kiev, părând a fi deocamdată în ezitări. Au fost apoi așteptări la Chișinău că în 2017 vor fi instituite în total 14 astfel de puncte de control mixt, lucru care însă nu s-a întâmplat în acest moment. Funcțional pe segmentul transnistrean e doar un punct de control moldo-ucrainean, cel de la Cuciurgani-Pervomaesc, inaugurat în această vară. Tatiana Molcean, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, nu a avut astăzi nimic de spus pentru a tempera aceste neliniști, dar a declarat că autoritățile de la Chișinău au toată încrederea că acordul va trece procedurile legale la Kiev, exact ca la Chișinău.
Este o procedură normală, deci fiind vorba de un acord, de un tratat între două state, sunt anumite proceduri care implică în special legislativele din țări și durează regulă, în special la colegii din Ucraina, deci de start nu este, în opinia noastră, nu este nimic în întârziere. Nu durează mai mult decât ne-am fi așteptat.
Și Tatiana Molcean și actualul șef al misiunii IOBAM, Slavomir Pihor, au recunoscut totuși că atâta timp cât noul acord nu e în vigoare, e firesc să existe întârzieri în inaugurare a unor noi puncte de control pe frontieră. Ne-am dorit ca lucrurile să se întâmple mai repede, dar există câteva elemente de care depinde acest proces și unul e că actualmente controlul comun are loc în baza unui acord din 1997, a explicat Slavomir Pihor. Noi însă punem în practică un proces modern de gestionare a frontierei care respectă întocmai standardele europene și e nevoie de multe reglementări noi ce se conțin în noul acord. Un alt factor ține de infrastructură. Nu e ușor să gestionezi lucrurile pe nod fără o infrastructură corespunzătoare. Dar există deja mai multe proiecte ale Uniunii Europene în derulare care ne vor permite să îmbunătățim această infrastructură, a mai spus șeful IOBAM. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean, face parte din cele trei direcții prioritare pentru IOBAM la începutul unui nou mandat de 3 ani de prezență la granița moldo-ucraineană, împreună cu măsurile de restabilire a încrederii și combaterea criminalității transfrontaliere. Intenția Chișinăului e să-și restabilească controlul pe întreg spațiul de frontieră, iar acest lucru pare acum posibil, întrucât și Kievul e mai dispus ca niciodată să sprijine Moldova în această dorință a sa. Cel mai important și, în realitate, singurul lucru care mai pare să întârzie procesul este agrearea de către Rada de la Kiev a acordului, fără de care părțile întâmpină probleme logistice pentru punerea în aplicare a procesului. Apoi rămâne marea nemulțumire a regiunii transnistrene, care continuă alături de Moscova să numească blocadă economică înțelegerea moldo-ucraineană. În timp ce Chișinăul și Kievul spun că înființarea controlului mixt a reușit deja să-și demonstreze eficiența, ușurând viața agenților economici și a locuitorilor regiunii transnistriene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul Filip, instalat în noaptea de 20 ianuarie 2016 pe fundalul unor ample proteste de stradă, a împlinit săptămâna aceasta 2 ani. Este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Premierul Pavel Filip a marcat cei 2 ani de guvernare cu un raport de bilanț. Între altele, șeful cabinetului de miniștri s-a lăudat că țara a atins o creștere economică de aproape 4%, s-au luat măsuri pentru susținerea antreprenorilor și a fost redresată situația din sectorul bancar. Jurnaliștii specializați pe teme economice dau dovadă de mai puțin optimism ca premierul. O analiză publicată de portalul moldstreet.com arată că oamenii de afaceri nu prea au încredere în autorități, serviciile Serviciile medicale s-au scumpit, iar creșterea economică este mai lentă în comparație cu anii trecuți. Jurnalistul Ion Preașcă spune că anumite realizări ale guvernului Filip nu pot fi negate. Plata pensiilor și salariilor nu a înregistrat întârzieri majore, a fost deblocată finanțarea externă și administrarea fiscală a fost mai eficientă. Totuși, jurnalistul de la moldstreet.com numește aceste realizări modeste.
O creștere de 3-4%, aceasta nu este, până la urmă, creștere economică pentru o țară ca Moldova. Nu trebuie să creștem cu 10% ca cumva să ne mișcăm din groapa asta unde ne aflăm. Și faptul că și în următorii ani toți se așteaptă creștere economice atât de mici, denotă că autoritățile nu sunt în stare să identifice cele domenii care pot fi dezvoltate, care asigură o creștere economică mai majoră pentru țara noastră. Ministrul Justiției promite că va face anumite reforme în justiție, fiindcă noi avem acolo probleme mari care pierde investitorii. Există teamă de justiția moldovenească, care poate în orice moment să trăsnească pe un investitor, așa că el fugă din țara aceasta și teamă să mai vină încoace.
La conferința de presă dedicată raportului de activitate a executivului, premierul Pavel Filip s-a referit și la recenta declarație de protest a Dumei de Stat de la Moscova față de legea adoptată de Parlamentul de la Chișinău și în baza căreia, începând din 12 februarie, retransmiterea unor programe rusești ar urma să fie restricționată. Prim-ministrul Filip a precizat că regretă decizia parlamentarilor de la Moscova și asta pentru că legea nu ar fi îndreptată împotriva Rusiei, fiind numai o modalitate de a apăra spațiul informațional al Republicii Moldova. Am citat. Ținând cont de faptul că relațiile bilaterale moldoruse au fost glaciale în ultimii ani, o înrăutățire a acestora nu este tocmai ce-și dorește Republica Moldova, consideră analistul politic Dionis Cenușă.
Eu cred că pentru Republica Moldova, pe ansamblu, este o situație care nici de cum nu ajută reconstruirea relațiilor bilaterale, mai ales că Republica Moldova depinde încă de Rusia pe partea de energie, pe partea de remite, care vin de la muncitorii moldoveni. Deci există mai multe pârghii prin care Rusia încă poate exercita influența. Cine este iarăși un fel de câștigător în toată această situație este Partidul Democrat și respectiv retorica antirusească a acestui partid.
Ca răspuns la nota de protest a Dumei de Stat de la Moscova, deputați din coaliția de guvernare condusă de PD au înregistrat în această săptămână un proiect de declarație prin care condamnă ceea ce ei au numit amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova, iar declarația parlamentarilor ruși lipsită de temei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
16.300.000 de euro. Aceasta este suma totală a despăgubirilor achitate de Republica Moldova pentru condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în ultimii 20 de ani, costuri cauzate de lacunele din justiția moldoveană. O organizație neguvernamentală care a făcut calculul a mai spus astăzi că numărul de condamnări a scăzut în 2017, dar nu neapărat din cauza îmbunătățirii justiției moldovene, relatează Tamara Grejdeanu.
Anul trecut, Înalta Curte de la Strasburg a pronunțat 16 hotărâri în cauze vizând justiția din Republica Moldova. Cele mai multe se referă la două articole, interzicerea torturii și dreptul la libertate și siguranță. Numărul condamnărilor a fost mai mic, remarcă experții, însă cauzele au fost mai complexe și niciuna nu se aseamănă cu cealaltă. Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, notează că un cetățean moldovean se adresează la CEDO de 3 ori mai frecvent decât un european. Principala cauză pe care o deduce expertul este încrederea scăzută în justiția moldovenească, inclusiv faptul că multe condamnări ale Moldovei nu au schimbat esențial starea de lucruri.
Curtea Europeană poate să ridice flăgulețe multe, dar schimbarea vine din interior. Atunci când Curtea Europeană ne critică de 20-30 de ori pentru aceeași problemă, de exemplu, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești prin aplicarea improprie a revizuirii și Curtea Supremă de Justiție continuă mai departe cu astfel de abateri, acest lucru nu este deloc încurajator nici pentru Curtea Europeană și nici pentru justițiabili.
În ultimii 20 de ani, Curtea Europeană a primit peste 13.000 de cereri de la cetățeni moldoveni. Actualmente, 1.348 încă mai urmează a fi examinate. Pornind de la calificarea lor prealabilă, marea majoritate sunt posibile condamnări, consideră Vladislav Gribincea. El mai notează că numărul adresărilor la CEDO denotă practici păguboase din justiția moldovenească, cum ar fi lipsa de transparență.
Justiția trebuie să arate că merită încrederea, prin fapte concrete, ca să nu fie dubii de ce un dosar se procesează într-un fel, altul altfel, de ce sancțiunea dată într-un caz nu este comparabil cu sancțiunea dată într-un alt caz, similar. De ce judecătorii evit permită să examinează anumite dosare fără o explicație plauzibilă, de ce cauzele se închid și se examinează ședință închisă, asta e o problemă foarte mare în ultimul timp.
Daniel Goinic de la Centrul de Resurse Juridice spune că justițiarilor moldoveni nu li se mai poate imputa termenul excesiv de examinare a unei cauze penale sau civile. Ceea ce îngrijorează este mai degrabă calitatea procesului și lipsa unei schimbări în practica judiciară.
Pe tergiversări avem 9 violări și ultima este în anul 2011, însă Curtea mereu constată violarea articolului 5, reieșind din complexitatea unei cauze și anume acțiunea, o activitate procedurală este încălcată în raport cu reclamatul.
Experții CRJM susțin că responsabilitatea pentru calitatea actului de justiție ar trebui să-și o asume Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție, schimbarea practicilor judecătorești urmând să se producă de sus în jos. Hotărârile în cauzele acceptate de CEDO anul trecut ar urma să fie pronunțate în numai puțin de 5 ani. Între timp, experții au aflat că în 2017 cetățenii s-au plâns pe modul în care judecătorii oferă compensații pe casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești și pe nerespectarea vieții private. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați, între altele, Dicționarul European, astăzi despre cheltuielile pentru primirea delegațiilor străine. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu și podcastul Politigraf. Pentru săptămâna viitoare pregătim un episod al podcastului despre eșecul votului uninominal din România. Până atunci puteți reasculta episoade mai vechi, ca acesta.
O tânără de 26 de ani, Irina Balica, a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Alegătorii cehi votează vineri și sâmbătă în turul al doilea decisiv al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă președintele în exercițiu, Miloș Zeman, un veteran politic cu înclinații proruse, și profesorul universitar Jiří Drahoș, avocatul integrării și mai profunde a țării în structurile euroatlantice, Mircea Țicudean.
Sondajele de opinie dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Cehia sugerează o competiție foarte strânsă, pe care o vor decide alegătorii ce se hotărăsc în ultimul moment. Miloș Zeman, de 73 de ani, deține postul prezidențial, relativ lipsit de puteri, din 2013. În cei 5 ani de mandat a iritat pe mulți cu stilul său de viață marcat de excese alcoolice și tabagice, cu declarații strident anti-imigraționiste, anti-musulmane și cu admirația față de președintele rus Vladimir Putin, exprimată într-o perioadă când mulți se tem că Kremlinul se amestecă în afacerile interne ale țărilor occidentale, inclusiv în alegeri. Zeman promovează de asemenea relații mai strânse cu China. Contracandidatul lui din al doilea tur este Jiří Drahoș, chimist de 68 de ani, profesor universitar, promotor al liberalismului economic și al abandonării cursului proestic promovat în politica externă de președintele în exercițiu.
Ruská vojenská doktrína označuje za hlavního nepřítele Severoatlantickou alianci.
Doctrina militară rusă singularizează NATO ca principalul inamic al Rusiei, a spus Drahoș la ultima dezbatere electorală televizată joi seară, adăugând că serviciile secrete rusești par să fie tot mai active în Cehia, țară care face parte din NATO și Uniunea Europeană.
Podle mého názoru dnešní Rusko právě díky tomu.
Fără să explice de ce curtează Kremlinul, Zeman a răspuns că Rusia nu este o amenințare de securitate pentru Cehia, fiindcă Cehia face parte din NATO și Uniunea Europeană. În intervalul dintre cele două tururi de scrutin, Zeman a încercat să încline balanța în favoarea lui, acuzându-și rivalul că vrea să dea drumul în Cehia imigranților. Țara s-a umplut de afișe pe care scrie stop imigranților, stop lui Drahoș, țara asta este a noastră, votați Zeman. De fapt, Drahoș, deși nu aprobă retorica xenofobă stridentă a lui Zeman, nu este nici el din calea afară de liberal în privința imigrației. El spune doar că fenomenul, care de altfel nu a afectat Cehia deloc, trebuie rezolvat prin coordonare între țările europene și nu prin ridicarea de garduri la granițele unor țări membre. La ultima dezbatere televizată, Zeman, aflat în politică de la căderea cortinei de fier aproape, l-a ridiculizat pe Drahoș pentru lipsa de experiență în domeniu.
Vůbec nerozumí politice, protože politika je řemeslo, které se musí dlouho učit.
Drahoș nu are habar de politică, a spus Zeman, lăudându-se apoi că el de 25 de ani tot învață să fie politician, dar admiră curajul unui agiamiu de a se confrunta cu el în alegeri. În replică, profesorul Drahoș a spus că experiența nu este întotdeauna cel mai important lucru.
Sunt candidat care se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá téhle zemi.
Eu sunt candidatul care privește spre viitor. Miloš Zeman nu mai are ce să ofere acestei țări, în vreme ce oamenii din jurul lui o mai pot fura, a spus Drahoș într-o aluzie la multele scandaluri din jurul unor consilieri ai președintelui. Este a doua oară când cehii își aleg președintele prin vot direct, după scrutinul din 2013 câștigat de Zeman. De rezultatele alegerilor depinde într-o măsură și soarta guvernului ceh, după ce o primă propunere de cabinet minoritar a fost respinsă de parlament, iar premierului Andrei Babiș, prieten cu Zeman, i-a fost ridicată imunitatea parlamentară ca să fie anchetat sub bănuiala de fraudă cu fonduri europene. Rezultatele alegerilor prezidențiale cehești se vor cunoaște sâmbătă în jurul orei 17, ora Chișinăului.
A relatat Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Când Jacques Chirac era primarul Parisului, înainte de a deveni președintele Franței, el a beneficiat de acea magică pușculiță a cheltuielilor de reprezentare. Într-un oraș precum Parisul, Londra sau New York, fondurile de reprezentare ale primăriei sunt uriașe, iar tentația abuzului greu de respins. Chirac a profitat cât de plin de asta, iar la procesul care i-a fost intentat după ce nu a mai beneficiat de imunitatea prezidențială, s-a dovedit că unele din cele mai mari abuzuri fuseseră practicate pe cheltuielile de masă și băutură, care, desigur, trebuie suportate de primărie. E ceea ce în franceză se numește frais de bouche, cheltuieli de gură, cum ar veni. Numai puțin de 4.000 de euro pe zi pentru mesele primarului cu soția lui și invitațiilor, oficiali sau nu. Între 1987 și 1995, cât a fost primarul Parisului, Chirac a cheltuit pe mâncare 2,2 milioane de euro, adică, într-adevăr, 4.000 de euro pe zi. Contribuabilul face indigestie când aude asta, dar Chirac a fost achitat după un lung proces care s-a încheiat abia în 2005. Cheltuielile de protocol depind și de regimul politic al fiecărei țări. Acolo unde președintele are doar o funcție ceremonială, cheltuielile de reprezentare și de protocol vor fi, desigur, mai reduse decât într-o republică prezidențială sau semiprezidențială, cum sunt Franța sau Statele Unite. În țările cu monarhii funcționale, membrii familiei regale trăiesc dintr-un buget fix aprobat de parlament, care acoperă și mesele și care se numește o listă civilă. În Belgia, de pildă, lista civilă a familiei regale pentru anul trecut, 2017, a fost de 35 de milioane de euro. Regele Filip primește 11 milioane de euro, sumă din care plătește, desigur, salariile colaboratorilor și ale angajaților palatului, dar și cheltuielile de protocol, mese pentru demnitari străini, cadouri și altele. Însă el repartizează acolo cum dorește. Fostul rege Albert II, tatăl actualului, primește la rândul lui aproape 1 milion de euro pe an, la fel cum primesc ceilalți copii ai lui, prințesa Astrid și prințul Laurent, respectiv 300.000 și 308.000 de euro pe an. Aceste sume nu pot fi depășite însă fiecare și le repartizează cum dorește. În republicile prezidențiale sau semiprezidențiale, de asemenea, șeful guvernului repartizează cum dorește bugetul pentru protocol alocat pe timpul mandatului său. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy fiind cunoscut pentru luxul meselor sale și cadourile oferite demnitarilor străini. Deși atunci când l-a primit în vizită pe răposatul dictator libian Muammar Gaddafi, Sarkozy a făcut economii cu hotelul, deoarece Gaddafi a insistat ca el și suita lui să stea în corturi, în grădina Palatului Prezidențial Elize. În mare, așadar, nu există mai nicăieri o limită precisă a cheltuielilor de protocol în cazul vizitelor demnitarilor străini. Mai degrabă, ceea ce scandalizează în cazul controversei din Moldova e faptul că discrepanța vine de la micimea extremă a veniturilor populației decât de la costul în sine al meselor și protocolului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Decizia Guvernului Republicii Moldova de a majora cheltuielile bugetare pentru ospătarea delegațiilor străine a stârnit nedumerire și revoltă, chiar dacă executivul și-a justificat decizia prin presiunea prețurilor de pe piață. Pornind de la starea reală de lucruri, oamenii se întreabă de ce pentru hrana unui copil la grădiniță statul alocă 30 de lei pe zi, față de 900 de lei pentru masa de prânz a unui șef de stat străin găzduit pe cheltuiala statului. Sau o altă raportare concludentă, o masă neoficială a unui funcționar de rang înalt ajunge să coste cât o pensie minimă lunară. Pentru musafiri de cel mai înalt rang, cheltuielile se ridică la cel puțin 12.000 de lei sau 700 de dolari. E vorba de două salarii medii pe economie. Aceste cheltuieli nu includ însă taxele de transport și cazare. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a explicat că aceste cheltuieli protocolare trebuiau ajustate la realitate.
Având în vedere creșterea considerabilă a prețurilor, se constată necorespunderea limitelor admisibile la realitățile existente.
Sigur că în cea mai săracă țară din Europa, mulți ar reproșa ministrului finanțelor că nici veniturile lor nu corespund realităților existente și ar face-o pe bună dreptate, spun unii experți. Dar nici nu e tocmai corect, consideră ei, ca plafoanele de cheltuieli să fie raportate la starea de sărăcie în țara gazdă. Doctorul în științe, Orest Tărâță, este expert în protocol și spune el că până acum cheltuielile de protocol foarte importante pentru a crea imaginea țării erau ignorate și subestimate, iar cele nou aprobate nu depășesc limita normalității.
Dacă ați avea în față sumele pe care le alocă Rusia, România, Ucraina, Franța, ați zice că ceea ce alocă guvernul e atât de insignificant că nici nu se merită atenție. Finanțele astea au o anumită finalitate. Dacă cineva crede că ele se aruncă în aer, ar putea să greșească.
Mai mulți experți consideră că, deși par supărătoare pentru omul de rând, majorările anunțate par să fie justificate. Mai întâi pentru că administratorii de bugete vor avea suficientă libertate și nu se vor vedea siliți să umfle alte capitole ca să se încadreze în bugetele alocate. Numai că trebuie să urmeze și o evidență strictă a modului de gestionare a resurselor devenite mai generoase. Și asta pentru ca cetățeanul plătitor de impozite să fie convins că guvernul nu a inclus în majorare și bacșișuri generoase pentru loialitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Mititelu de la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Săptămâna trecută, orașul Leova și inclusiv ziarul Cuvântul Liber a găzduit campania organizată de Asociația Presii Independente și platforma online Moldova Curată cu titlul Fii cu ochii pe autorități. Expert în economie, Tatiana Sava, a vorbit asistenții despre transparența în procesul decizional pe interesul tuturor, iar juristul Vitali Zama a informat asistența despre accesul populației la informații informație. Ziarul scrie despre o ședință de bilanță a inspectoratului de poliție din raionul Iova vis-a-vis de situația în ultimele 12 luni. La ea au participat deci președintele, vicepreședintele raionului, procurorul raionului. S-a făcut totalurile, s-a vorbit despre o colaborare între organele administrației publice locale și inspectoratul de poliție într-o combaterea infracționalității. Un alt articol este Oraș frumos și modern, oameni fericiți. Este vorba despre activitatea asociației cantimirenilor de pretutindeni, care în parteneriat cu primăria orașului Cantimir a obținut finanțare pentru proiectul modernizarea grădinii publice centrale din oraș. Și jurnalistul Ion Domenco povestește cum se materializează acest proiect.
Cu temele ziarului local din Leova, Cuvântul Liber, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru și invitații săi discută la emisiunea Punct și de la Capăt despre controversata lege care ar avea scopul să restricționeze propaganda rusă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.